Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Kuten uutisissa kuulimme, venäläisiä yleisurheilijoita ei nähdä Rio de Janeiron olympialaisissa. CAS hylkäsi venäläisten valituksen. Ajantasan aluksi päätöstä kommentoi kansanedustaja ja urheiluvaikuttaja Ilkka Kanerva. Millaista tietoa kuluttajat hakevat ennen ostopäätöstä? Tästäkin kuulemme. Missä määrin vuoden 2015 eduskuntavaalit olivat Twitter-vaalit? Tätä pohtii politiikan tutkija Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Mari Marttila. Entäpä millainen merkitys pelimaailman ilmiöksi nousseella Pokemon Go:lla oikein on? Tätä pohditaan tänään Ajantasan Suomi-seurassa. Ajantasan studiossa Satu Kivelä, hyvää iltapäivää. Venäläisiä yleisurheilijoita ei nähdä Rio de Janeiron olympialaisissa. Urheilun kansainvälinen vetomustuomioistuin CAS hylkäsi Venäjän olympiakomitean ja 68 venäläisurheilijan valituksen kansainvälisen yleisurheiluliiton IAFN päätöksestä sulkea Venäjän yleisurheiluliitto ja samalla venäläiset yleisurheilijat kansainvälisestä urheilusta. Puhelimessa on kansanedustaja ja urheiluvaikuttaja Ilkka Kanerva. Mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi, kun kuulit CAS:n päätöksestä?
No, olisi ollut melkoinen kuperkeikka doping-toiminnan vastaisessa rintamassa, jos päätös olisi ollut päinvastainen. Eli kyllä tämä on looginen jatkopäätös sille kaikelle, mitä tässä on nähty.
Eli muunlaista päätöstä ei oltaisi voitu edes tehdä?
No, oltaisiin tietysti sinänsä voitu tehdä tietenkin, mutta että kuka sitten sen jälkeen olisi enää uskottavasti jatkanut dopingin vastaista työtä, jos tältä olisi vedetty matto alta.
Miten Venäjällä otetaan vastaan tämä päätös? Mitä ennakoit?
Se on mielenkiintoinen kysymys. Toistaiseksi on ollut pääsääntö se, että ovat todenneet asian olevan ikään kuin poliittista ajojahtia. Se on se selkä ydinreaktio, aina tämänkaltainen. Mutta siellä on myöskin pieniä signaaleja siitä, että tämä voisi vakavoittaa Venäjän valtiojohtoa läksyttämään, puhdistamaan, pistämään hommat kokonaan uusille urille ja vaihtamaan ihmisiä Venäjän urheilujohdossa tavalla, joka merkitsisi todellista muutosta ja käännettä heidän doping-suhtautumisessaan.
Urheilumaailma on ollut järkyttynyt venäläisten dopingista ja sen valtiojohtoisuudesta. Mitä vaaditaan, että tuo edellä mainittu sitten toteutuisi ja millä aikajänteellä Venäjä voisi olla puhdas urheilumaa?
No, siinä on tietysti kaksi tasoa. Toinen on tämä heidän oma selvä toteamuksensa siitä, että tässä on menty väärin ja nyt otetaan reilun pelin säännöt käyttöön. Ja toinen on tietysti se, että sen täytyy sitten luoda luottamusta, ja se on mahdollista vain sillä, että täysin avoin kansainvälisen yhteisön valvonta ja kontrollointi voi tehdä läpivalaisevalla tavalla työtään myöskin Venäjällä. Sitä kautta sitten syntyy pikkuhiljaa luottamus, ja sitä kautta tietysti portit avautuvat sitten myöskin venäläisille urheilijoille tulla mukaan kansainvälisiin yhteyksiin, jota luonnollisesti kaikki perimmiltään haluavat ja toivovat.
Kansanedustaja ja urheiluvaikuttaja Ilkka Kanerva, kuinka pitkä tie tämä tulee olemaan Venäjälle?
No, kyllä tässä menee aikaa. Kyllä mä laskisin sen kuukausien sijasta kuitenkin vuosissa, että ei tämä nyt ihan heti näin iso asia toiseksi käänny. Että se vaatii perusteellisen remontin heidän toiminnassaan ja siinä, että kansainvälinen luottamus palautuu. Kyllä mä on pakko tehdä nyt perusteellisesti. Tai se ei ihan facelifting riitä, vaan ehdottomasti on nähtävä tämä asia niin kuin syvällisesti. Mutta samaan hengenvetoon sanon, että ei tulisi semmoista vääränlaista lynkkausmentaliteettia, että kyllä saman prosessin joutuvat eräät muutkin maat tässä läpi käymään, että ei maailma ole sillä tavalla niin yksinkertainen, että se olisi pelkästään Venäjä. Kyllä siihen listaan on pakko liittää eräitä muitakin maita tässä kansainvälisessä urheilussa.
Yhdysvalloissa asuva pituushyppääjä Daria Klishina saa osallistua kisoihin, koska on pystynyt osoittamaan harjoittelevansa venäläisen järjestelmän ulkopuolella. Mitä mieltä olet tästä?
Jo näin hän oli jo Amsterdamin Euroopanmestaruuskisoissa, että venäläinen urheilija, joka täyttää normaalit kriteerit päästä kisoihin, voi sinne myöskin tulla, jos siihen sisältyy se sen lisäkriteerin täyttäminen, että selvästikään ei ole tämän järjestelmän tuote noin rumasti sanottuna, että ei ole läpikäynyt sitä möyhennystä, jota siellä dopingin muodossa urheilijoille, edustusurheilijoille tehdään. Näillä ihmisillä täytyy tietysti olla oikeus sitten tulla kisoihin ja tämän kaltainen takaportti pitää tietysti ymmärtää.
Kiitoksia haastattelusta kansanedustaja ja urheiluvaikuttaja Ilkka Kanerva.
Kiitos.
Kuunnellaan nyt, mitä IAF:n hallituksen jäsen Antti Pilkoski, joka myös uutisissa tätä päätöstä kommentoi. Arimo Laakkonen haastattelee.
Päätös on mun mielestä iso voitto antidoping-työlle, että IAF haluaa olla kaltaistensa järjestöjen ykkösjärjestö maailmassa niin eettisissä kysymyksissä kuin muutenkin. Ja me vedetään tiukkaa linjaa antidoping-toiminnossa, erittäin tiukkaa linjaa, ja tämä on nyt hyvä signaali, ei pelkästään yleisurheilumaailmalle, vaan myöskin kaikkeen urheiluun.
Niin, millainen vaikutus tosiaan tällä päätöksellä sitten on, kun mietitään koko kuvaa urheilumaailmaa, niin säikäyttääkö tämmöinen nyt sitten, että tosiaan ei pääse kuin koira veräjästä?
No niin, ja se on tarkoituskin, ja mä luulen, että tällä hetkellä aika kuumeisesti eri lajiliitot miettii, että miten juridisesti toimitaan, jotta voidaan tehdä rankaisupäätöksiä, ja monet liitot joutuu varmaan omia sääntöjä katselemaan hyvin tarkkaan tällä hetkellä, koska veikkaan, että Vadan toivomus ajoisille, että siis olympiakomitealla on sellainen, että se panee muutkin liitot miettimään venäläisten urheilijoiden osallistumista Riossa.
Mitä uskot nyt sitten KOK on päättävän, kun tämä päätös tuli, niin mitä luuletko, että nähdään yhtään venäläisurheilijaa sitten Riossa?
Niin, se on mielenkiintoinen asia, mutta kansainvälinen olympiakomitea selvästi odotti tätä Kassin päätöstä ja veikkaan, että kun tämä päätös oli tämän kaltainen, niin aika vaikea on ajatella, että ihan päänsilityksellä kansainvälinen olympiakomitea Venäjän temppuja katselee, ja siinä mielessä niin riski on olemassa, että yhtään venäläisurheilijaa ei nähdä tai ainakaan kovin montaa Rio-olympialaisissa, mutta se on nyt sitten muiden käsissä, että IAF tekee omaa työtään ja se työ on nyt osoitettu juridisesti päteväksi.
Näin sanoi IAF:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski. Arimo Laakkonen haastatteli. Suomalaiset ovat tätä nykyä hyvin voimakkaasti digitaalisia ja älypuhelimia käytetään paljon ostopäätöksiä tehtäessä. Näin kertoo Googlen teettämä tutkimus. Siinä tutkittiin 20 eri maassa, miten kuluttajat hakevat tietoa tehdessään ostopäätöksiä, esimerkiksi pukeutumis-, matkailu- ja sisustustuotteita hankkiessaan. Analyytikko Jaakko Pihlaja ja toimialajohtaja Hanna Kivelä Google Suomesta selvittävät tutkimustulosta.
No aivan ehdottomasti yritystä ensinnäkin pitää ymmärtää se, että kuluttajat on tosi aktiivisia ja kuluttajat ennen kuin he tekevät varsinaista ostostaan, niin ne etsii tietoa. Ja jos yritys haluaa menestyä ja kasvaa liiketoiminnassaan, niin hän pitää haluta olla läsnä sekä markkinoinnin, mutta myös palvelukanaviensa keinoin näissä kaikissa hauissa. Ja jos yritykset yhden asian tekee hyvin, niin niiden pitää ennen kaikkea onnistua siinä, että ne on mobiilissa läsnä. Koska niin kuin tutkimuksessa tuli esiin, niin sitä mobiilia käytetään myös, kun ihmiset astuu sinne kivijalkakauppaan, jopa kun ne tulee sen sisään asti, niin se mobiili kulkee mukana. Ja siinä pitää osata olla aina läsnä silloin, kun kuluttajasta yritystä ja yrityksen palveluja hakee.
Jos mietitään laajemmin suomalaisia älypuhelinten käyttäjinä, niin miten tämä käyttö on muuttunut?
Suomalaiset käyttää entistä aktiivisemmin älypuhelimia, että se käyttö kasvaa tosi nopeasti. Jo 3/4 suomalaisista käyttää aktiivista älypuhelinta. Tämä kasvaa tämä käyttö nopeasti etenkin yli 35-vuotiaiden joukossa. Ja mielenkiintoista on se, että jo yli 55-vuotiaista jo yli puolet käyttää älypuhelinta. Ja se tarkoittaa just sitä, että entistä enemmän ihmiset siinä arjessa tekee niitä pieniä hetkiä ja pieniä tiedonhakuja sillä puhelimella, mikä on siinä ensimmäisenä läsnä.
Mikä on kaikista suurin käyttäjäjoukko, siis, joka kasvaa tällä hetkellä?
kaikkein eniten kasvaa siis ylipäätään yli 35-vuotiaat, että keski-ikäiset käyttäjät selkeästi on nyt ottanut älypuhelimen omakseen.
Suomalaiset tekevät 10 miljardia hakua vuodessa. Miten aktiivisia olemme, jos verrataan muihin maihin?
Kyllähän suomalaiset on aktiivisia hakijoita. Ihan tarkkaa lukua ei ole niin kuin suoraan vertailulukua, mutta jos miettii, että niin kuin Googlessa globaalisti tehdään päivässä 3 miljardia hakua, ja sitten jos miettii, että Suomessa niin kuin luku on vuodessa 10 miljardia, niin se on aivan huikea määrä. Ja suomalaiset on aktiivisia ja etsii tietoa verkossa. Ja ei ainoastaan etsi tietoa verkossa. Yhtälä se nähdään esimerkiksi, että YouTube-videoita katsotaan Suomessa ihan valtavia määriä. Et me ollaan tosi vahvasti digitaalisia, ja sehän näkyy tässä laitemäärän kasvussa, että ihmiset haluaa niitä laitteita, koska he kokee, että niitä avulla he pystyvät saamaan hyödyllisiä palveluita ja tietoa.
Tässä on mielenkiintoisia havaintoja myös siitä, että kesäaikana esimerkiksi mobiilihaut kasvavat. Kerro Jaakko Pihlaja lisää siitä.
Joo, se me huomataan selkeästi, että kun ihmiset lähtevät sieltä ehkä toimistolta ja kotoa pois jättävät sen tietokoneen sinne, niin silloin se älypuhelin ja ne muut mobiililaitteet on aina mukana ja niille etsitään tietoa sitten niistä asioista, mitkä siinä hetkellä kiinnostaa, että siellä on. Kun ihmiset lähtevät lomalle, niin he etsivät paljon tietoa niistä kohteista, mihin he ovat menossa, tai niistä tekemisistä, mitä he aikovat siellä tehdä.
Miten maailman tapahtumat, esimerkiksi Nizza, Turkki tai vähän iloisempi aihe Pokemon Go, miten ne näkyvät hauissa?
Kyllähän se on siis hakukone monelle ihmiselle, niin se on se väline, että kun on mikä tahansa ihan omaan elämään tai arkeen tai huolenaiheisiin tai iloihin liittyvä kysymys, niin jos miettii, että ihmiset päivässä 150 kertaa koskettelee puhelinta, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun maailmassa tapahtuu jotain, niin sen puhelimen kautta ennen kaikkea sieltä haetaan tietoa. Että aivan varmasti, ja se nähdään, jos esimerkiksi Googlen avoimilla työkalulla katsotaan, että miten ihmisten hakukäyttäytyminen, mitä ne hakee ja miten eri ilmiöt nousee, niin kun maailmassa tapahtuu jotain, ihmiset tyypillisesti ne hakee, että no mitä siitä nyt kerrotaan verkossa. Pokemon Go, josta tänä aamuna puhuttiin tuossa, niin on hyvä esimerkki, se näkyy hauissa. Se on ollut esimerkiksi yhtenä piikkinä, missä on kun se julkaistiin Suomessa ja siitä alkoi tulla ennakkotietoa, niin ihmiset rupesivat hakemaan sitä Suomessa.
Palataan vielä tuohon ihmisten ostamiseen. Olette tehneet kiinnostavan huomion, että yli puolet mainosklikkauksista Suomessa johtaa ulkomaiseen verkkokauppaan. Mitäs tämä nyt kertoo?
Kertoo oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että jos mietitään suomalaisia ihmisiä, niin ei ihmisillä enää niin väliä, että missä se kauppa on, kunhan se on saatavilla heille just sillä hetkellä, kun he sen jonkun tuotteen, puutarhavälineen, urheiluvälineen, vaatteen tai muun vastaavan tarvitsee. Et ihmisille tärkeintä on se, että se on heille helppoa ja hyvin saatavilla. Se toinen, mitä se kertoo myöskin, on se, että jos yli puolet menee ulkomaisiin verkkokauppoihin, niin meidän suomalaisten kaupan alayritysten pitäisi aidosti haluta voittaa siinä kilpailussa. Ja jos verrataan, että miten sen viime vuodesta tähän vuoteen on tässä kahden viime vuoden aikana kehittynyt ne ulkomaisten verkkokauppojen osuudet, niin se on kasvanut. Ja se on mun mielestä se niin kuin ehkä tärkein viesti suomalaisille yrityksille on se, että meidän pitää ymmärtää se, että kilpailu Suomessakin on kansainvälistä. Jos me halutaan kasvaa täällä, jos me halutaan rakentaa suomalaisia menestystarinoita, niin meidän pitää voittaa jopa täällä kotimarkkinassa. Sillä hetkellä, kun ihminen ilmaisee, että mua kiinnostaa, mä haluan vaikka uuden puutarhatuolin, se, kenen mainos ja viesti on siinä hetkessä läsnä, todennäköisemmin voittaa sen kisan ja saa sen kuluttajan ostamaan heiltä. Eli ihan yksinkertaisimmillaan kyse on suomalaiselle yritykselle siitä, että pitää uskaltaa haluta investoida digitaalisesti markkinointiin ja myyntiin. Ja sitten toinen on se, että oman kanavan pitää olla kunnossa. Et kun ihmiset mobiilista etsii tietoa, niin myös yrityksen omien sivustojen pitää toimia todella hyvin. Me on tehty tutkimuksia siitä, että ihmiset tyypillisesti esimerkiksi matkailualalla, jos miettii, niin jos ihmisen kokee, että mobiilisivusto ei toimi, hän vaihtaa johonkin toiseen palveluun.
Näin sanoi Google Suomen toimialajohtaja Hanna Kivelä. Toinen haastateltava oli analyytikko Jaakko Pihlaja ja toimittajana oli Anne-Mari Rajala. Suomessa keväällä 2015 järjestetyt eduskuntavaalit olivat ensimmäiset, joissa Twitterissä syntyi yhteiskunnallisesti merkille pantavaa poliittista keskustelua. Näin kirjoitetaan tuoreessa eduskuntavaalitutkimuksessa. Vaaleja ei Twitterissä ratkaistu, mutta osa puolueista ja poliitikoista toimi siellä muita aktiivisemmin. Twitteristä, sosiaalista mediasta ja poliittisesta vaikuttamisesta puhutaan seuraavaksi. Äänessä ovat Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Mari Marttila ja Ellun kanat viestintätoimiston toimitusjohtaja, kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen. Olli Seuri haastattelee.
Aiempiin vaaleihin nähden yhä useammat ehdokkaat avasivat Twitter-tilin, jollainen oli jo yli puolella ehdokkaista yleistämisen uhalla. Ketkä käyttivät Twitteriä?
Yleistämisen uhalla nuoret kaupunkilaiset ehdokkaat. Mutta nyt kun puhutaan, tässä täytyy erottaa just tämä, että monet avasivat Twitterin, eli yli puolella oli Twitter-tili, mutta sitten kuitenkin siellä oli suuri joukko, jotka ei esimerkiksi kuukausi ennen vaalipäivää twiitannut kertaakaan ehdokkaista. Ja sitten taas oli tämä muutama 10-20 ehdokasta, jotka oli hyvin aktiivisia. Eli tämä jakautuu tosi paljon, mutta jos nyt karrikoidaan, niin nuoret kaupunkilaiset ehdokkaat.
Mielenkiintoinen on myös puolueiden mukainen jaottelu. Vähiten Twitter-tilejä oli kristillisdemokraateilla. Heidän vaalikenttänsä ovat siis pääosin toisaalla. Miksi kärjessä ovat RKP, kokoomus ja vihreät?
Nyt ehkä joudun tässä hieman loikkaamaan kanssa sen spekuloinnin puolelle, mutta kyllä tässä, jos ajatellaan sosiaalisen median käyttöä vaalikampanjoissa, niin hyvin paljon on kyse myös puolueen tuesta, puolueen käytännöistä, mitä puolueessa ehkä koulutetaan tai painotetaan. Ja sitten tietysti on loogista olla Twitterissä, jos siellä ovat myös ne äänestäjät, joille yritetään sitä viestiä kohdentaa. Että niin kuin sanoit, esimerkiksi kristillisdemokraateilla, niin todennäköisesti ei heillä välttämättä ole myöskään kovin suurta motiivia siellä Twitterissä olla.
Otetaan lähetykseen mukaan Ellun kanat viestintätoimiston toimitusjohtaja ja kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen. Kuinka ammattimaista sosiaalisen median kampanjointi tänä päivänä Suomessa on?
Kyllä mä sanoisin, että parhaimmillaan se on ihan ammattimaista kaiken kaikkiaan. Nyt kannattaa muistaa se, että sosiaalinen mediahan ei ole mikään staattinen alusta, joka pysyy kaiken kaikkiaan niin kuin paikallaan koko ajan. Nämä hashtagit tuli tietenkin niin kuin käyttöön viime vaaleissa sen takia, että sosiaalinen media on kehittynyt matkan varrella 2011 kukaan eduskuntavaaleissa. Eikä varmaan sosiaalisessa mediassakaan niin kuin sillä tavalla hashtagia käytetty. Ja nyt se niin kuin tapa on tullut, kun jotenkin se niin kuin puheen määrä on sosiaalisessa mediassa kasvanut tosi paljon, niin tarve niin kuin hashtagien käyttämiseen on tullut ja sitten puolueetkin ovat sen löytäneet. Et kyllä parhaat niin kuin puolueet, parhaat poliitikot käyttää sosiaalista mediaa Suomessa mielestäni niin kuin varsin ammattimaisesti, joskin ehkä niin kuin vähän satunnaisesti.
Mari Marttila.
Niin, nostaisin tässä myös sen, että viimeisen 4 vuoden aikana se määrä, mitä perinteinen media on nostanut Twitteriä, on myös tosi merkittävä, että myös sen takia sinne varmasti ehdokkaat menee, että koittaa onkia, että josko sieltä sitten pääsisi perinteisen median puolelle.
Taru Tujunen, te varmasti Ellukanoissa autatte eri tahoja viestinnässä. Kuinka tärkeä osa sosiaalisen median viestintää on tämä perinteinen media, missä nyt keskustellaan?
No siis niin kuin sanoin aikaisemmin, että oikeastaan sosiaalinen media tai perinteinen media, puhutaan me televisiosta tai radiosta tai Twitteristä tai mistä vaan, niin nehän on siis kaikki kanavia. Ja tietysti niin kuin sosiaalisen median kanavat on erilaisia sillä tavalla kuin perinteisen median kanavat, koska siis siellä jokainen voi toimia niin kuin oman elämänsä toimittajana ja siinä ei ikään kuin tämmöisen niin kuin journalismin niin kuin pelisäännöt ei toimi sillä tavalla tietenkään sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä mediassa, mutta molempia niin kuin tarvitaan ja molemmat täydentää toinen toisiansa ja sen takia kyllä niin kuin sanoin, niin kuin viestintää mietitään, niin siellä työkalupaketissa, niin kuin paletissa, niin on syytä miettiä molempia, sekä perinteistä että sosiaalista mediaa.
Entä Mari Marttila, minkälaisia esimerkkejä tuosta eduskuntavaaleista 2015 löytyy, jos ajatellaan tätä, että kansalaiset ja poliitikot kohtaisivat ja keskustelua syntyisi?
Me sitä yritettiin sieltä etsiä. Meillä on tämmöinen graduntekijä Mari Tuokko Jyväskylän yliopistosta, joka otti tämän oikein tutkimuskohteekseen, että mitä on ehdokkaiden ja kansalaisten vuorovaikutusta. Sitä löytyi, mutta sitä löytyi hyvin vähän, että yllättävänkin vähän jopa. Et enemmän se oli just sitä sellaista ehdokkaiden puolelta mainostusta. Kyllähän, ja sitten kun nämä keskustelut oli, niin ne oli siis nimenomaan tällaisia, että ehdokas on twiitannut vaikka jonkun mielipiteensä johonkin aiheeseen ja sitten kansalaiset siihen reagoi ja sitten ehdokas päättää, reagoiko itse takaisin vai ei.
Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan aihetunnisteet luovat myös keskusteluyhteisöjä, joiden toinen puoli on eriytyneet keskustelukuplat. Miltä kuplat näyttävät tutkijan silmin?
Kuplia oli, mutta nyt, koska tietyt mediat nostivat tuossa keväällä meidän tutkimuksesta sen, että nyt tämä todistaa punavihreän kuplan olemassaolon, niin se todistaa monen väristen kuplien olemassaolon. Et nyt täytyy kyllä sanoa, että oli kuplia ja niitä on monen värisiä, monenlaisia, ja niistä sitten löytyy, jos ajatellaan tällaista vaalit 2015 hashtagin kuplia, niin siellä oli sitten samassa kuplassa, saattoi olla joitakin eri puolueiden edustajia, mutta lähinnä saman puolueen ja sitten mahdollisesti tähän liittyviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten vaikka sitten oli vihreiden tällainen keskusteluyhteisö ja sitten siihen tuli hashtag energiaremontti mukaan, että semmoisia niin kuin järkeenkäyviä yhteyksiä.
Entä Twitter-kuplana, jossa poliittinen eliitti ja asiantuntijaeliitti ovat yliedustettuina?
Joo, voisin varovasti ainakin allekirjoittaa. Kyllä Suomessa on, siis Twitterhän on hyvin vahvasti profiloitunut tällaisena eliitin mediana tai asiantuntijamediana, jota hyvin vahvasti poliitikot ja toimittajat käyttää tai ovat ainakin siellä yliedustettuina. Mutta kuplana tietysti, jos ajatellaan, että kupla on suljettu, niin ainakin teoriassahan Twitter on avoin, että sinnehän voi kaikki mennä ja kaikki voi siellä kommentoida. Että en nyt ihan ainakaan sitä kuplaa kiinni vetäisi täysin.
Taru Tujunen, miten ehdokkaat voivat puhkoa viestinnässään kuplia, jos se edes on tarkoituksenmukaista?
Niin, siis musta toi niin kuin jälkimmäinen on se relevantimpi niin kuin asia, että onko se edes tarkoituksenmukaista. Nyt kannattaa muistaa se, että jos me puhutaan nimenomaan ehdokkaista, niin eihän ehdokkaan tarvitse olla niin kuin kaikille äänestäjille niin kuin paras vaihtoehto, vaan sille omalle kohderyhmälleensä paras vaihtoehto. Ja silloin tietysti niin kuin joskus voi olla tarkoituksenmukaisempaa niin kuin luoda omaa kuplaa. Ja jos me mietitään niin kuin vaikkapa sosiaalista mediaa niin kuin Twitterin ulkopuoleltakin, niin me nähdään niin kuin vaikkapa niin kuin perussuomalaisten osalta tai homofoorumista tai muuta, että siellähän niin kuin yhtä lailla voidaan sanoa, että on omat niin kuin keskustelut ja aihepiirit ja on ehkä haluttu luoda myöskin jonkunnäköisiä kuplia. Että musta niin kuin, mä en tiedä niin kuin, onko niitä tarkoituksenmukaistakaan sitä välttämättä vaaleja ajatellen edes lähteä puhkomaan.
Näin sanoi Ellun kanat viestintätoimiston toimitusjohtaja Taru Tujunen. Hänen lisäkseen Olli Seurin haastateltavana oli tohtori koulutettava Mari Marttila.
Yhdysvalloissa republikaanit kokoontuivat Clevelandiin nimeämään presidenttiehdokkaansa.
Donald J. Trump is ready to serve.
Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee, miten Abraham Lincolnin republikaanipuolueesta tuli Donald Trumpin puolue. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Ajantasan Suomiseurassa puhutaan tänään pelaamisesta. Tampereen studiolla on haastateltavana 4 pelaajaa. Kohta kuulemme heidän kokemuksia, mutta ensin puhutaan siitä, millainen merkitys pelimaailman ilmiöksi nousseella Pokemon Go:lla oikein on. Tervetuloa Ajantasaan, pelitutkija Mikko Meriläinen.
Kiitos.
Vertasit blogissasi tätä peliä siihen, että kyse on niin kuin ikään kuin entisaikojen käpylehmistä. Eli onko kyse siis tässä pelissä leikistä? Muoto on vaan eri kuin joskus vuosikymmeniä sitten.
Joo, kyllä mä näin näkisin. Musta Pokemon Go on ehkä poikkeuksellisen suorastaan tämmöinen leikkisä peli. Sehän suoraan kannustaa ihmiset tuonne kaduille ja turuille ja toreille palloilemaan ja näin. Eli musta hyvin tämmöinen leikin kaltainen peli on kyseessä.
Minkälainen merkitys tällä Pokemon Go:lla on? Ihmiset ovat ainakin siis iästä riippumatta hullaantuneet ja hurmaantuneet tästä pelistä.
Joo, musta on ollut hirveän mukavaa nähdä. Tässä on ollut tosi paljon sellaista positiivista meininkiä tämän pelin ympärillä. Luulen, että se on ehkä korostunut tässä vielä. Me eletään kuitenkin sellaista yhteiskunnallista aikaa, joka on aika tämmöinen niin kuin usein aika synkkä, dramaattinen, masentava, niin mä luulen, että tähän on vaikuttanut paljon se, että tämä peli on noussut hirvittävän voimakkaasti niin kuin positiivisen tekemisen symboliksi viime päivinä etenkin. Ihmiset tapaa toisiaan, nauraa tuntemattomien kanssa, metsästää yhdessä virtuaalihirviöitä, niin onhan siinä jotain ihan todella ihanaa.
Niin ja samalla myös liikkuvat, kun on paljon puhuttu sitä, että kuinka istuminen on huonoksi terveydelle ja muuta, että siinä tulee sitten myös se liike mukaan. Otetaan nyt puhelu Ouluun, jossa savusaunaa parhaillaan lämmittelee NeoGamesin director K.P. Hiltunen. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Millaiseksi sinä luonnehtisit Pokemon Go:n merkitystä?
No siis se on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen niin kuin AR-peli, joka lyö itsensä isosti läpi. Ja siinä mielessä se voi olla jopa pelimaailman kannalta jopa ihan käänteentekevä peli, koska näitä AR-pelejä on jonkun verran ollut aikaisemminkin. Ensimmäiset julkaistu jo 2000-luvun alkupuolella. puolella, mutta mikään niistä ei ole ollut iso ilmiö. Tämä nyt täyttäisi olevan sellainen iso ilmiö ja saattaa niin kuin suunnata pelialaa kokonaisuudessaankin tai osaa pelialasta vähän niin kuin uuteen suuntaan, jossa voimakkaammin mennään just tämmöiseen ulkona tapahtuvaan paikkatietoiseen pelaamiseen ja tämmöiseen pelaamiseen, jossa käytetään lisättyä todellisuutta ja näin poispäin. Että hyvin mielenkiintoista seurata, että minkälaisia eläisiä tämä Pokemon Go sitten saattaa tuottaa.
Pelaajina on ollut niin lapsia, nuoria kuin ihan aikuisiakin. Uskotko, että tämän kautta pelaamisen pariin voi löytyä myös sellaisia ihmisiä, jotka aiemmin eivät ole pelaamisesta innostuneet?
Kyllä uskon. Ja tietysti tässä kannattaa huomioida se, että jonkun verran kun tilastoja jo on Pokemon Go:sta, niin siellä on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat pelanneet tätä peliä ja maksaneet sitä pelaamisesta. Sellaisia, jotka jo aikaisemmin maksaneet free-to-play-peleissä mistään. Eli se on niin kuin ihan selkeä indikaattori siitä, että siellä se todennäköisesti tavoittaa myöskin uusia demografioita. Ja toi Pokemon-brändihän on loistava siinä mielessä, että se on nostalgiaa sekä semmoiselle parikymppisille että niin kuin heidän vanhemmilleen. Mun lapset pelasivat Pokemonia, ne on aikuisia jo, mutta ne pelasivat Pokemonia silloin 15 vuotta sitten, kun se ensimmäisen kerran korttipeli tuli Suomeen. Ja itsekin muistan ne Pokemonit ja sen Pokemon-tarinan ja sen Pokemon-pelin sitten niiltä ajoilta.
Millä tavalla tämä peli tulee muuttamaan markkinointia ja mainontaa?
No se avaa uusia mahdollisuuksia siihen. Eli itse jo tämä peli, eli Pokemon Go, niin siinä on moniakin kulmia, miten siellä voidaan markkinoida mainosta, voidaan tehdä Pokestoppeja, voidaan tehdä niitä lureja sinne muuttamaan, tai voidaan muita tällaisia asioita niin kuin rakentaa, jotka luo sitten sitä floor trafficia esimerkiksi myymälään, kahvilaan tai johonkin muuhun paikkaan. Mutta sinne voidaan sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa enenevässä määrin totta kai tehdä ihan niin kuin product placement-tyyppistä mainontaa ja käyttää tätä paikkatietoista AR hyvin, hyvin monella tavalla hyväksi. Että sekin tietyllä tavalla jää nähtäväksi, että mihinkä kaikkeen se taipuu, mutta siellä on paljon erilaisia mahdollisuuksia.
Ketterimmät ovat jo nyt hyödyntäneet tätä peliä, että saavat pelaajia houkuteltua kauppakeskuksiin ja on myös kirjastot ja kirkotkin innostuneet. On toivotettu pelaajat lataamaan puhelinta tai sitten on ihan näitä stoppereita sun muuta. Miten muuten pelin imua tai tätä tekniikkaa voidaan, mitä tuossa edellä mainittiin lisäksi, niin mahdollisesti tulevaisuudessa voidaan hyödyntää, kun ihmiset tämän taktiikan tässä oppii?
No mä luulisin, että kyllä kaikkia niitä keinoja, mitä nyt on käytetty, niin tullaan käyttämään enenevässä määrin jatkostakin. Mutta niin kuin sanoin, niin sinne tulee sitten, yleensä aina kun tämmöinen hittipeli tulee, niin sen vanavedessä seuraa epälukuisa määrä kopioita, osittain ihan suoria kopioita, mutta sillä tulee myöskin sellaisia pelejä, jotka ottaa hieman uuden näkökulman tähän systeemiin. Ja mä luulisin, että niiden pelien kautta sitten se markkina tai tällainen markkina kehittyy pelipuolella. Ja totta kai siis tämä AR-teknologia sinällään mahdollistaa sitten, tai se on mahdollista käyttää myöskin muissa kuin peleissä. Eli siellä on sitten paljon pelien ulkopuolisia sovelluksia, niin sitä voidaan käyttää. Mutta hyvin varhaista tässä vaiheessa ruveta spekuloimaan sitä, että mitä kaikkea se sitten voisi olla sitten se AR-mainonta.
Mutta näet, että siellä on semmoinen arkku, mistä voi ammentaa.
Kyllä siellä on. Siellä on sellainen arkku, josta voi ammentaa. Ja yleensäkin näin varhaisessa vaiheessa tämmöistä ilmiötä, niin nähdään ainoastaan jäävuoren huippu, jos edes sitäkään. Että se, mikä kaikki on mahdollista, mitkä voidaan toteuttaa, niin se tapahtuu sitten sitä kautta, että kokeillaan eri asioita. Jotkut toimii, jotkut ei. Ja totta kai sitten ne, jotka toimii, niin niistä tulee sitten käytännössä niitä tapoja tai standardia, miten esimerkiksi markkinointia sitten näiden pelien kautta tehdään.
NeoGamesin director K.P. Hiltunen, joko itse olet tutustunut Pokemon Go:hun?
Olen tutustunut, juu, latasin sen ja olen nyt valitettavasti mökillä. Ja savusaunasta ei ainakaan, meidän savusaunasta ei löytynyt yhtään Pokemonia. Että täällä on vähän huono sitä pelata, mutta sitten kun lähtee tuossa maalikylissä käymään, niin eiköhän sieltä Pokemonejakin löydy. Että ei mulla nyt vielä kauhean suurta portfoliota Pokemoneja ole, mutta muutaman sain eilen napattua.
Siitä se lähtee, koukussa pian olet. Kiitoksia K.P. Hiltunen ja mukavaa kesäloman jatkoa.
Kiitos, moi.
Minkälaisia ajatuksia edellä kuullut kommentit herättivät pelitutkija Mikko Meriläinen?
No ihan ensimmäisenä, jos KP on kuulolla vielä, niin mökkiympäristössä kannattaa ehdottomasti käyttää insenseä. Se houkuttelee paikalle pokemoneja. Tämä todettiin juuri toissa päivänä mökillä.
Loistava vinkki muillekin kesälomaa mökellä viettäville. Mutta nyt Tampereelle, siellä on 4 pelaajaa, kuulemme heidän kokemuksiaan. Mari Siltanen toimittaa.
No, täällä hymyiletti tietysti tuo savusaunakommentti siitä, että siellä ei pokemoneja löydy, kyllä niitä muualta sitten löytyy. Ja hyvä oli tuo vinkki insensestä, että saa sitten spoonaamaan ihan hirveästi pokemoneja. Tällä studiossa on Juho Knaapi, Pentti Koivuniemi, Pekka Hildeen ja Olli Järvinen. Juho ja Pentti, teillä on kaunis tarina siitä, miten tapasitte pokemonin äärellä. Juho, voitko kertoa?
Joo, eli oltiin 6-luokalla uimahallireissulla ala-asteella koulun toimesta. Ja itse satuin siinä Gameboylla bussissa pelaamaan, en muista mitä pokemonia, mutta jotain pokemonia, ja Pentti sinä sitten tuli toteamaan, että kappas, sinäkin pelailet pokemonia, ja siitä sitten meidän ystävyyssuhde lähti liikkeelle.
Kaunis ystävyys on jatkunut muiden pelien äärellä. Keskitytte PC-pelaamiseen ja roolipeleihin. Sitten on Pekka Hilde ja Olli Järvinen, molemmat Tampereen Pokemon Go-ryhmässä, aktiivisia jäseniä, sitä kautta nyt tällä hetkellä tunnette, mutta Pekka, sinua voisi ehkä luonnehtia näin, että nappailet pokemoneja siinä kakkavaipan ja pottaharjoittelun ohessa, ei omasi vaan lapsesi harjoittelun ohessa.
Joo, näin voi sanoa. Niitä on siellä potan lähelläkin ollut useita pokemoneja.
Ja Olli Järvinen, sinä bongasit tuosta rannasta justiinsa hyvän pokesalin, jossa ilmeisesti aiot käydä heti haastattelun jälkeen.
Kyllä, mä sitä olen vähän suunnitellut tässä.
Mikä on tavoitteena?
No, saada se itselle haltu.
Ja sitten?
No, pitää se itselläni kokonaan.
Mahdollisimman pitkään.
Kyllä.
Viime päivinä on monenlaisia kommentteja kuultu Pokemonilla pelaamisesta. Yksi, joka levisi paljon internetissä eilen, löytyy Hesarin mielipidepalstalta. Siellä imatralainen Risto Luukkonen kirjoitti, että miksi keräätte pokemoneja, miksi ette kerää marjoja? Onko tämä tällainen asenne hyvinkin tuttu teille, Olli Järvinen ja Pekka Hilde, vai onko kommentit ollut enimmäkseen positiivisia? Mitä sanot, Olli?
No kyllä ne on aika positiivisia ollut. Että kyllä mä tuossa kävelyllä on emännän kanssa aika paljon käytykin tässä viime päivinä.
Oletteko aikaisemmin käynyt?
Ei. Ei olla ennen silleen hirveästi, että nyt vasta.
Entä Pekka? Minkälaisia kommentteja? Onko tullut näitä, miksi et lähde sieneen vai, ja pelaat, jätät Pokemoniin?
Mun tuttu kyllä tietää, että mä en käy muutenkaan marjassa enkä sienessä. Niin. Ja aina sanon, että sitä varten ajoin ajokortti, ettei tarvitsisi kävellä. Niin nyt on tullut kyllä käveltyä paljon enemmän Tampereen keskustaa ympäri ja ihan ettei vaan taskuhirviöitä.
Juho Knaapi ja Pentti Koivuniemi, te ette ole niin aktiivisia Pokemon Go-pelaajia. Juho, oot avannut kyllä pelin ja kokeillut, että miltä se näyttää, mutta millä silmin te katsotte tätä keskustelua, joka pelaamisesta on nyt syntynyt, jossa suurin osa onkin melko lailla positiivisia kommentteja, eikä niin kuin silloin 90-luvulla, kun roolipelaaminenkin oli melkein saatanan palvontaa. Mitä sanoo Pentti?
No varmaan siinä vaikuttaa ihan puhtaasti se, että tässä on pakko lähteä ulos ja käydä kävelemässä, että sitä voi oikeastaan pelata. Että se ei oikein noudata sitä stereotypiaa siitä, että pelaaminen on sisällä yksin tekemistä. Sitten tietysti kyllä on aina noita samoja kommentteja kaikista uusista ilmiöistä, että kaikki uusi on aina joidenkin mielestä pelottavaa, mutta eipä se nyt varmaan, ei se ole ennenkään ketään estänyt sitä tekemistä, ei se nytkään varmaan sitä estä.
Ja toisaalta Juho, jos ajattelee pelaamista aikaisemmin, niin ei se silloinkaan ole ollut ihan niin kuin yksinäistä purtamista. Teilläkin on kaveriporukka, joka kokoontuu pelaamaan ja on niin kuin kaverit ikään kuin löytynyt peliympyröistä.
Joo, eli paljon on, tai käytännössä kaikki mun kaverit, jotka kai enemmän on tekemissä pelaa jotakin, ja ollaan tässä monet vuodet aina käyty porukalla pelaamassa joko internetin välityksellä tai sitten ihan fyysisesti. Ja itse tosiaan tykkään myös Pokemon Gosta. No, vähän on aika tiukas, niin hirveästi kerran kokeilee, mutta se mitä on kerennyt, niin hyvin koukuttavaa ja pistää mutkin liikkeelle, että on syy lähteä kävelemään, niin on niin kuin lähtee paljon helpommin liikkumaan.
Olisiko sinulle, Juho, yhtä paljon kavereita nyt, jos et pelaisi pelejä?
Uskoisin, että ei. Että mulla on niin paljon tullut tuttuja, saisi hyviä kavereita, sille pelit on yleensä yhdistänyt ja se on, kun on toisin samanlaisilta kiinnostaa joku asia, niin se niin kuin helpommin siinä sitten ystävystyy ja kun joku, saa helpommin niin kuin puheen aiheen varsinkin.
Mm. Sinua, Olli Järvinen, asut Tampereella.
Joo, kyllä.
Ja oot Tampereelta myös kotoisin. Ja tässä kävi niin, että ala-asteella oli kavereita, sitten kaverit muutti pois ja sitten niitä uusia kavereita ei löytynytkään. Mutta vähän niin kuin taikaiskusta, Pokemon Go kautta on löytynyt lisää kavereita, vaikka kuinka. Miten on viime päivinä tapahtunut?
No, viime päivinä nyt tossa, kun mä latasin sen virallisen version sieltä App Storesta ja sitten kattelin Facebookia, että siellä on Pokemon Go Tampere-ryhmä, niin sitten mä päätin, että no voishan sinnekin liittyä ja katsoa, että millaista porukkaa siellä on. Ja sitten sieltä oli joku sanonut, että on tehnyt WhatsApp-ryhmä ja että laittakaa numeroita, niin liitetään sitten siihen. Ja sittenhän mä laitoin numeroa sille henkilölle ja hän lisäsi sitten mut ryhmään ja sitten päätettiin, että tehdään semmoinen pienimuotoinen miitti, että katsotaan saadaanko porukkaa mukaan. Ja kyllähän sinne nyt semmoinen ainakin 7 henkilöä tuli, että kyllä siitä kavereita tuli aika paljon samalla tai kerralla.
No, mutta toihan on aika mieletön juttu, koska on. Aikuisena ei ole maailman helpointa kuitenkaan niitä kavereita hankkia.
Niinhän se on.
Kuinka tyytyväinen olet siihen tällä hetkellä?
Tosi tyytyväinen.
Sitten olen huomannut myös sen, että kun Pokestoppien ohi menee, kävelee kaupungilla vaikka, niin huomaa näitä kokoontuvia porukoita, ihan sellaisia, jotka ei ole aikaisemmin tuntenut eikä ole sopinut mitään miittejä. Kuinka paljon olet, Pekka Hildén, puhunut tuntemattomien ihmisten kanssa siksi, että pelaat Pokemonia?
No, mä oon semmoinen luonne, että mä puhun muutenkin ehkä tuntemattomien ihmisten kanssa, mutta nyt on helpompi tosiaan kysyä heti ekana, että missä se Pikachu luuraa tai jotain muuta tämmöistä. Kun tietää suunnilleen, että mitä ne nuoret siellä touhuaa, niin sitten ne sanoo ei ole ja millä levelillä ja tämmöistä näin. Chit-chattia.
Miten se on muuttanut tapaa katsoa ympärilleen?
No siis, mä oon nyt aika pitkään asunut Tampereella ja mielestäni aika hyvin sen tunnen, mutta ihan niin kuin outoja nähtävyyksiä löytynyt justiin näiden Pokestopien avulla. Että jaa, tuossa on Yleisradion rakennus ja tuossa on Mäkkärin muistokyltti ja muuta tämmöisiä, mikä normaalisti menisi ihan ohitte. Kun se opettaa samalla vähän niin kuin historiaa sitten se peli, mikä on aina hyvä asia.
Ja pelaaminen opettaa paljon muutakin. Klassinen esimerkki on se, että englannin kielen aika moni poika oppii nimenomaan pelaamisen kautta. Onko se käynyt juuri näin teille, Juho ja Pentti?
Hyvinkin juuri näin, että siinä vaiheessa, kun englannin kieli oli työn alla, niin tuli pelattua. No oikeastaan suurin vaikuttaja on todennäköisesti sellainen peli kuin Star Wars Knights of the Old Republic, jota silloin itse asiassa samana vuonna, kun Juhon tapasin, niin pelasin sitten ekaa kertaa. Ja siinä puhutaan aika paljon, sanotaanko näin. Että siinä pikkuhiljaa, mitä sitä nyt ensimmäisen kerran pelasi, niin ei ymmärtänyt läheskään kaikkea, mutta pikkuhiljaa sitä oppi ymmärtää. Ja nythän mä aloitan tänä vuonna yliopistossa englannin opiskelemisen. Että kyllä mä sanoisin, että sillä pelaamisella on ollut jotain vaikutusta tähän.
Ja sen lisäksi oppii myös paljon asioita. Pokemonin kautta näkee nähtävyyksiä ja oppii vähän historiaa, mutta sinä olet, Juho, esimerkiksi keskusteluryhmissä, voiko sanoa näin, samalla kun pelataan, niin keskustellaan myös erilaisissa, joko kaveriporukalla, ääniyhteydellä tai sitten toisaalta vähän laajemmalla porukalla maailmanlaajuisesti keskustellaan. Niin mitä olet näiden keskustelujen kautta oppinut?
Mä en nyt enää muista ihan tarkalleen, mitä mä opin. Sitten on 10 vuotta aikaa, mutta muistan vaan, että käytiin muutaman, olikohan 2-3 tunnin keskustelu jonkun, muistaakseni saksalaisen henkilön kanssa, Suomen ja Saksan armeija niin kuin käytännöistä, että miten nuoret miehet menee ja muuta. Että se on sellainen muistan, että tämän keskustelun käyty, mutta en enää 10 vuoden jälkeen muista, että mitä me ollaan tarkalleen keskusteltu, mutta se oli sellainen pelaaminen päättyi ja istuttiin paikoillamme ja keskusteltiin chatissa enemmän tai vähemmän huonolla englannilla siihen aikaan vielä, että mitä armeijan käytäntöjä on niillä ja mitä meillä, koska tämä toinen osapuoli oli silloin lähdössä armeijaan.
Eli se yhdistää myös rajojen yli, ei tarvitse ajatella, että Suomessa vaan ihmiset tutustuvat toisiinsa, vaan melkein maailmanlaajuisesti.
No, kyllähän siinä tulee aina välillä, kun löytää henkilön, niin erinäköisiä keskusteluita eri maalaisten ihmisten kanssa, että se on, tai siis yllättävän paljonkin, varsinkin jos pelaa paljon nettipelejä.
No sitten jos ajatellaan muuta tällaista sosiaalista kanssakäymistä, niin tästä Pokemon Gosta on puhuttu niin, että tämä on se peli, joka yhdistää eri sukupolvia. Pelaajien keski-ikä oli laskettu yhdessä ryhmässä, että varmaan noin 25. Niin onko vanhemmat ihmiset kuinka innostuneena kommentoinut Pokemonia tai pelaamista ja niin, että on halunnut ymmärtää tämän pelin niin teille? Nyt lattia on vapaa, onko esimerkiksi Pekka tai Juho tai muut?
Mulla on tai itse asiassa ihan sellaista, että mun oma äiti, joka ei siis luonnollisestikaan pelaa yhtään mitään eikä seuraa pelimaailmaa mitenkään, niin se on kyllä niinku ollut hyvinkin kiinnostunut tästä, koska lehdissä uutisissa yleensäkin on ollut paljon tästä, niin se on kyllä seurannut sitä ihan mielenkiinnolla.
Onko sitä kautta äitisi alkanut ymmärtämään myös sinun pelaamistasi, vai oletteko keskustellut pelaamisesta jo aikaisemmin?
Mä vähän luulen, että mun äitiä ei saa ymmärtää mun pelaamista millään tavalla. Että se ei vaan ole hänen juttunsa yhtä.
No mutta Pokemon vähän avasi pelimaailmaa ja ehkä se siitä vielä urkenee, kun yliopisto-opinnotkin kerta tuli tämän pelaamisen kautta. Fyysisestä kunnosta on puhuttu myös siitä, ja sinä jo Pekka mainitsitkin, että olet kävellyt nyt paljon enemmän tuon pelin kautta. Onko jotain kilometrimääriä, mitä voisit sanoa?
No siis, kun tuossa Pokemon Go:ssa pitää niitä munia haudotuttaa ja kävellä siinä samalla, niin on niitä kymmeniä kilometrejä tullut tässä nyt käveltyä.
Muutaman päivän aikana?
Ei nyt ihan muuta. Siitä, kun ekan kerran kuulin, että Pokemon Go tuli ja sitten se heti latasi, niin siitä... Siitä tähän asti. Mutta toi Pokemon Go varmaan silleen se yhdistää justiin näitä vanhempia lapsia, koska niin itsekin muistan, olin tosi pieni, kun piti lauantaisin herätä kattoon Pokemonia. Vaikka ei sitä niin kauheasti ymmärtänyt, että mikä tämä on kuin japanilainen kulttuuri ja kaikkea muuta. Ja mä en pelannut ikinä mitään Pokemon korttipelejä. Mulla ei ollut mitään kortteja pienenä. En sano, että olisi huonoa lapsuuden kokenut sen vuoksi, mutta siis kuitenkin nyt sitten vanhana, kun huomasin, että Pokemon Go, että jes, nyt mä voin saada sen Pikatsun, että miltä se oikeasti tuntuu, että mulla olisi se Pikatsu, mä olisin se S. Ja sä oot samalla viivalla sitten noiden 6-vuotiaiden kanssa, mille Pokemoni on vaan tämä Pokemon Go. Ne ei välttämättä tiedä sitä piirrettyä.
No onko avautunut sitten ihan lasten ja ihanteidien maailma myös toisella tavalla? Ette te nyt maailmankaikkeuden vanhimpia ole kukaan tässä pöydän äärellä, vähän päälle parikymppisiä, mutta silti. Onko siinä avautunut jotain uutta? Mitä sanoisit, Pekka?
No mä oon itse asiassa 37.
Että... No niin, näytät niin paljon nuoremmalta. Niin.
Piti partaa kasvattaa, että vähän tulisi ikää lisää.
No onko sitten teinien maailma avautunut? Mitä sanot, Pekka, Olli?
No, en mä tiedä. Mä oon ainakin itse siitä lähtien, kun silloin se, mitä se oli joskus 98-99 vuonna tuli se sarja, niin kyllähän sitä nyt on... Oli silleen innossaan, että jes, nyt pääsee itse olemaan se kouluttaja siinä pelissä. Että kyllä sitä on niin kuin aika lailla odottanut, että tämän tyylinen Pokemon-peli tulisi.
Niin ja nyt on sopivan kokoiset kännykätkin ja yhteydet, joilla sitä voi myös pelata. Tällä studiossa ollaan siis innostuneita pelaamisesta yleensä, ei pelkästään Pokemonista. Ollaanko siellä Pasilassa edelleen yhtä posket punaisena Satukivellä?
Täällä pelitutkija Mikko Meriläisen kanssa ollaan hymyilty ja nyökytelty ja sitten mietin tuossa, että tämmöinen pelaaminenhan voi olla tämmöinen uusi ikään kuin ennaltaehkäisevä ryppyvoide, jossa pitää noin nuorekkaana, että 37-vuotiaasta luullaan parikymppiseksi. Minkälaisia ajatuksia nämä pelaajien kommentit herättivät? Siellä oli tätä yhteisöllisyyttä, ystävyyttä, liikuntaa, kaikkea aika hienoa.
Tämä lämmitti sydäntä ihan todella paljon kuunnella tätä. Tämä on semmoinen piirre, pelaamisesta, mikä kaikille pelaajille on usein hyvinkin tuttu, mutta joka hirvittävän harvoin nostetaan kuitenkaan missään esille. Tässähän nyt kun me kuunneltiin, minkälainen merkitys pelaamisella on ollut erilaisten ihmisten elämässä, minkälaisia hyviä asioita siitä on tullut. Tämä on monesti se puoli, joka jää sinne piiloon, kun me ollaan aina vaan niin kuin huolissaan ja me panikoidaan ja moralisoidaan just näin. Niin musta on mahtavaa, että tätä nyt vihdoin viimein nostetaan myös esille ihan voimalla tätäkin puolta, että mitä merkityksiä pelaaminen saa, mitä se antaa. Eikä pelkästään vaan sitä, että mitä sen parissa oppii tai kuinka paljon se tuottaa rahaa tai muuta vastaavaa, vaan ylipäänsä se, että minkä takia se on tärkeä ihmisille, minkä takia ihmisille tulee siitä hyvä olo, uusia kavereita ja niin edelleen.
Kyllä. Tuossa puhuttiin myös tämmöisestä innostumisesta ja siitä, niin kuinka tärkeää se innostuminen pelaamisessa on? Onko se yksi se viehätys, että kun opettelee jotain uutta juttua ja sitten muiden kanssa sitä jakaa, niin se ikään kuin se innostus kasvaa?
Kyllä mä luulisin, että just näin se menee, että se innostus nousee hirveän merkittävään rooliin. Mähän olin esimerkiksi omassa kaveriporukassani, mä olin aika tämmöinen vähän niin kuin myöhäisherännäinen Pokemon Goon suhteen. Mä ensin kattelin vähän syrjäkarein, kun muut siitä intoili niin paljon, vähän tuhahtelin myöskin sen takia, että mulla oli liian vanha puhelin siihen. Ja sitten ei siihen, mulla meni viikko ja sitten mä ostin uuden puhelimen, että mä voin pelata sitä. Et kyllä se aika tehokkaasti tempaa mukaansa ja samoin on musta ollut nähtävissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Et kun se tietynlainen semmoinen hype, innostus lähtee leviämään, niin se on semmoinen, mikä niin kuin lumipallon lailla kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, mitä enemmän se vierii.
Ja kuten tuossa aiemmin kuultiin, että yksi pelaaja kertoo, että hänen äitinsä ei pelaa, mutta nyt kun tästä asiasta on puhuttu, niin on pikkuhiljaa herännyt kiinnostus ja lukenut ehkä lehtijuttuja ja kuunnellut radiota. Uskotko, että tämän pelin myötä myös sellaiset ihmiset, jotka ei ole aiemmin ollut pelaamisesta innostuneita, niin saattaisi innostua ja löytää jonkun oman jutun?
Mä toivon, että niin tapahtuu. Mä uskon, että niin hyvinkin vois käydä. Tämä on semmoinen matalan aloituskynnyksen peli. Tämä on sellainen, missä on hirvittävän paljon positiivisia elementtejä. Tämä rikkoo monia semmoisia pinttyneitä, tunkkasia, stereotyyppisiä käsityksiä pelaamisesta. Mä luulen, että jos joskus löytyy joku peli, joka olisi tämmöinen helppo tutustuttaminen niin kuin positiivisen pelaamisen maailmaan, niin Pokemon Go ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että se voisi olla juuri se peli.
Tuossa kuultiin myös, kun pelaajat keskustelivat, niin tämä vastakkainasettelu oli tämä mielipideosastokirjoitus, missä, että miksi keräätte Pokemoneja ja miksi ette marjoja. Onko se jotain sellaista, että jos ei itse ole, pelaaminen ei ole millään tasolla tuttua lähipiiristä tai muualta, niin sitten on vaikea ymmärtää sitä, että mitä se antaa ja varsinkin jos yleensä tuodaan esille näitä negatiivisia puolia.
No tämä menee juuri näin, että sinänsähän mehän voitaisiin tällaiseen lauseeseen, miksi teet sitä, miksi et kerää marjoja. Mehän voitaisiin laittaa mikä tahansa siihen muuttujaksi. Miksi menet terassille, miksi et kerää marjoja? Miksi pelaat jalkapalloa, etkä kerää marjoja? Miksi käyt töissä, etkä kerää marjoja? Et me tavallaan voidaan arvottaa asioita eri tavalla. Ja usein nimenomaan silloin, jos me ei jollekin asialle anneta arvoa, niin meidän silloin hirveän helppo tavallaan pyyhkäistä sen merkitys olemattomiin. Mutta mä olettaisin, että siitä tässä on päällimmäisenä kyse.
Ei ymmärretä sitä. Pelit saa myöskin liikkumaan, niin kuin tuossa tuli esille, että kymmeniä kilometrejä on jo Pokemon Goon siivittämänä liikuttu. Minkälainen merkitys sillä on, että tämä peli pistää ihmiset nimenomaan liikkumaan ja sitten tuonne muiden joukkoon, sen viehätystä voimaa?
No siis sehän on, että pitkään meillä on ollut nimenomaan pelaamista aika semmoinen vähänkin synkkä käsitys siitä, että pelaaminen on nyt syy koko nuorison rappioon.
Syrjäytymiseen ja lihavuuteen tai
kyllä,
diabetekseen.
Kaikkeen mahdolliseen. Ja tämä nyt silleen hyvin rikkoo sitä käsitystä. Ja tietenkin siis ihmisille tekee noin yleisesti hyvää lähteä liikkeelle, tavata muita ihmisiä, viettää aikaa. Nyt meillä on ollut kauniita kesäpäiviä tässä, niin se, että esimerkiksi tällaiset paatuneet pelaajat, kun meikäläinen saa lähdettyä sieltä tietokoneen äärestä aurinkoon kävelemään kilometritolkulla, niin kyllähän se on hirvittävän hyvä asia. Ja sitten tavallaan just ehkä se auttaa purkamaan sitä, että nimenomaan pelaaminen ja liikunta on nähty toisensa poissulkevina asioina. Ja tämä osoittaa hyvin sen, että nämä on aivan mainiosti yhdistettävissä. Ja tietenkin meillä on pitkään vanhemmat on puhunut nimenomaan sitä, että miten saataisiin lapset pois sieltä koneiden äärestä ja pihalle pelaamaan ja leikkimään. Ja tämä on nyt nimenomaan sitä, ja pelit oli siihen se avain.
Mm. Jos vanhempi ei itse ole, itse ei pelaa eikä pelimaailma ole hirvittävän tuttua, mutta jälkikasvu on innostunut tästä, niin mikä olisi pelitutkijan vinkki vanhemmille, että millä tavalla suhtautua siihen lapsen innostukseen?
Jos lapsi on innostunut jostain asiasta, niin kuin tässä tapauksessa Pokemonista, niin ehdottomasti sitä ei pidä lähteä mitenkään liiskaamaan. Päinvastoin, vaikka se itseä välttämättä kiinnostaisi niin paljon, niin pyytää lasta kertomaan siitä, pyytää selittämään, lähtee vaikka seuraksi Pokemon-lenkille etsimään niitä Pokemoneja. Tavallaan nauttii siitä, että lapsi on vilpittömän innostunut jostain asiasta. Vaikka se ei olisikaan siellä niin kuin oman niin kuin arvoasteikon kärkipäässä, niin se on musta ihan vaan hyvää kasvatusta, että arvostaa sitä, mikä lasta innostaa.
Vaikka se olisikin joku eri asia, mitä itse arvostaa, niin voi siinä tukea ja olla innostuksessa mukana. Puhuttiin jo noista positiivisista vaikutuksista, mitä pelaaminen voi tuoda tullessaan, ystävyyttä, kielitaitoa, vuorovaikutussuhteita ja liikkumista ja yhdessä tekemistä ja olemista. Mutta myös on tutkittu, että pelit opettaa aktiivista ongelmanratkaisua. Millä tavalla ne vaikuttaa meidän ongelmanratkaisukykyyn?
Mä luulen, että ihmiset joutuu pelien ääressä miettimään semmoisia niin kuin kuvitteellisia, fiktiivisiä skenaarioita. Ihmiset opettelee yhdistelemään erilaista niin kuin tietoa, erilaista dataa, etsimään sen kautta ratkaisuja asioihin. Ylipäänsä se, että pelit oli sitten tietokonepelejä tai sudokuja tai sanaristikoita tai muita, niin jo se, että se niin kuin aktivoi, pistää ajattelemaan, pakottaa ehkä joskus miettimään myös sieltä tavallaan laatikon ulkopuolelta niitä ratkaisuja. Mä olettaisin, että tässä piilee ainakin merkittävä syy siihen tai ansio siihen, että ongelmanratkaisutaidot siitä voi kasvaa.
Millä tavalla pelaaminen voi vaikeuttaa rentoutumisen? Yleensähän kaikki sellainen tekeminen, missä keskitytään syvällisesti, päästään semmoiseen flow-tilaan, on ihmisen aivoille ja rentoutumiselle hyväksi.
Moni peli kuitenkin vaatii usein semmoista aika intensiivistä keskittymistä. Eli tavallaan ei pysty, niin kuin jokaisen pelin ääressä ei pysty asettumaan sellaiseen niin kuin meditatiiviseen, rentoon, rauhalliseen tilaan, vaan monet vaatii semmoisen hyvinkin nimenomaan tarkan keskittymisen. Se saattaa joillain auttaa rentoutumaan, se saattaa joillain tehdä rentoutumisen aivan mahdottomaksi. Mä oletan, että Pokemonkin tällä hetkellä jo aiheuttaa joillekin ihmisille stressiä sitä kautta, että juuri nyt tällä hetkellä ei pääse niitä keräämään tai puuttuu joku tietty tai Pokemonin tapauksessa serverit ei toimi ja se peli ei käynnisty.
Tulee nettistressi.
Nimenomaan. Tämä on hyvin semmoinen niin kuin, tavallaan kaksiteräinen juttu. Minkä tahansa asia, jonka tekemisestä nauttii, usein rentouttaa. Toisaalta mikä tahansa asia, johon investoi paljon aikaa, keskittymistä ja näin, niin saattaa aiheuttaa myös stressiä sitä kautta, jos siitä pyrkii niin kuin suorittamaan esimerkiksi mahdollisimman tehokkaasti.
Eli siinä sitten pitää tuntea itsensä ja toimia sen mukaan. Pelitutkija Mikko Meriläinen, minkälainen merkitys esimerkiksi tällä Pokemon Go:lla, että se julkaistiin Suomessa niin kesällä, eikä esimerkiksi syksyllä tai räntäsateessa tai talvella, kun on kovat pakkaset?
Joo, jokainen varmaankin innokaskin Pokemon Go-pelaaja voi miettiä, minkälainen se olisi ollut se alkukokemus, jos se olisi ollut esimerkiksi tämmöinen tyypillinen Helsingin lokamarraskuu, kun sataa räntää, on 4 astetta lämmintä, kengät on märät ja puhelimen näyttö tulee täyteen räntää saman tien, kun sä otat sen taskusta. Et ehdottomasti tämä hyvä sää, kesälomat ja muut on varmasti niinku edistänyt sitä, että tämä peli on levinnyt. Ihmiset on saanut paljon positiivisia kokemuksia sen parissa. Tässä me sitten nähdään syksymällä tuossa, muistaakseni olisiko ollut tutkija Frans Mäyrä nimenomaan kommentoi, että syksymällä nähdään sitten, että miten tämä pelin kestävyys siinä vaiheessa, kun ihmiset menee töihin takaisin ja säät huononee ja niin edelleen. Niin mutta tällä hetkellä varmaan eletään ainakin jonkinlaista kulta-aikaa.
Puhuttiin tuossa aiemmin myös siitä, että pelit voi viedä mennessään ja tämäkin peli on ihmisiä koukuttanut ja on tullut sellaisia vaaratilanteita, että ihmiset eivät sitten huomioi ympäristöä siinä, kun ovat metsästämässä. Eli on ollut tällaisia liikenteessä vaaratilanteita. Millä tavalla sitten kannattaisi pelata fiksusti?
No kyllähän tosiaan semmoinen terve järki kannattaa pitää mielessä. Peli itsekin aina kun sen käynnistää, niin ilmoittaa siitä, että muistuttaa, että tarkkaile ympäristöäsi, ja kyllähän se on ihan tuommoisen perusälypuhelimen käytössä hirveän hyvä ohje. Oli se sitten WhatsApp tai Facebook tai mikä ikinä, mitä siellä selataan, Itsekin olen kerran jo meinannut könytä jotkut pihaportaat alas, kun olin niin innoissani Pokemonien perässä. Että kyllä siinä niin kuin tosiaan kannattaa itselleen välillä muistuttaa myös sitä, että hei, että nyt on muuten autotien vieressä tai nyt palloilen tässä jossain satama-altaan laitamilla tai tälleen näin. Mutta muuten siis ihan, sanotaan varsinkin Pokemonissa pääsee hyvinkin pitkälle vaan sillä, että käyttää tervettä järkeä siinä, miten pelaa, missä pelaa, miten huomioi muita pelaajia ja niin edelleen. Ja erityisesti myös ihmisiä, jotka ei pelaa sitä peliä. Se on ehkä tärkeä muistuttaa myös.
Että kaikki eivät välttämättä ole siinä samassa huumassa. Pelillisyydestä työpaikoilla, varsinkin opetuksessa, siitäkin on jo muutamia vuosia puhuttu, niin pelitutkija Mikko Meriläinen, millä tavalla tällä hetkellä pelillisyyttä hyödynnetään työpaikoilla ja opinnoissa?
Mun kokemusten mukaan pelillisyys on usein kärsinyt vähän siitä, että siitä on pyritty tekemään semmoinen aika yksinkertainen, vähän niin kuin semmoinen taikasauva ajateltu, että lisätään johonkin tällaiseen tylsään tehtävään tämmöinen yksinkertainen pelillinen mekaniikka, ja sitten vaan odotetaan, että tulokset rupeaa valumaan, niin, ja sit tulokset rupeaa valumaan laariin, ja sitten kun on huomattu, että näin ei ehkä käykään, niin sitten on todettu, että okei, että ei tämä pelillistäminen toimikaan. Mutta jos mä ajattelen nyt vaikka Pokemon Go, joka on nyt helppo tämmöinen konkreettinen esimerkki, mä oon nyt jo nähnyt erinomaisia kirjoituksia aiheesta, miten esimerkiksi syksyllä Pokemonia voidaan käyttää kouluopetuksessa. Se on musta niin kuin malliesimerkki siitä, että otetaan joku semmoinen asia, joka jo lähtökohtaisesti motivoi ja integroidaan se jollain tavalla mielekkäästi sellaiseen asiaan, mikä meidän pitää tehdä esimerkiksi työn tai koulun puolesta. Pelillistäminen sinänsä on oma valtava niin kuin monipuolinen kenttänsä, johon liittyy hirvittävästi sitten omia liikkuvia tekijöitään. Mutta esimerkiksi jos me ajatellaan nimenomaan Pokemonia, niin tässä niin kuin nämä esimerkit ovat hyvin konkreettisia ja helposti näkyvillä. Ja niin kuin KP tuossa esimerkiksi sanoi, niin vaikka tämä Pokemonin ja tämmöisen markkinoinnin yhdistäminen kuulostaa musta niin kuin aika semmoiselta luontevalta ajatukselta.
Ajatteletko, että voisiko vaikka syksyllä sitten kouluissa yhdistää tämän pelin vaikkapa liikuntatuntiin tai maantiedon tuntiin?
Jos mä itse ajattelen, mä oon itse paitsi ollut liikuntatunneilla, niin myös ollut siis liikunnanopettaja jonkin aikaa. Ja useimmilla liikuntatunneilla, esimerkiksi peruskoulussa, niin siellä on esimerkiksi niitä nuoria, joilla sattuu jäämään tahallaan tai tahattomasti urheilukamppeet himaan. Ja sitten siellä istuskellaan kentän laidalla se puolitoista tuntia. Jos me saadaan esimerkiksi nämä nuoret kävelemässä semmoinen niin kuin 5 kilometrin Pokemon-lenkki sen pelin avulla, niin me ollaan jo huikeasti voiton puolella. Ja mikä ettei sitä koko niin kuin tuntia voisi rakentaa sen varaa myöskin. Lähetetään nuoret sinne etsimään Pokemona, ja niin aivan varmasti niitä kilometrejä sieltä kertyy. Et kyllä se, kun se innostus löytyy, niin silloin myöskin tulee tehtyä vahingossakin aika paljon.
Kiitoksia haastattelusta pelitutkija Mikko Meriläinen.
Kiitos.
Ihan kohta 3:00 uutiset. Satu Kivelä kiittää.